Сонымен Қуандық Рахымның орындауында «Сәлем» деген тамаша әнмен эфир жалғастырамыз. Ал енді эфирде «Сөйле кезет» хабары.
Обучающие курсы «Сөйле кезет» помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта «Фонд Самрук Казна Траст».
Итак, всем доброго дня. В эфире программа «Сөйле кезет». У микрофона я, Сымбат Талғатқызы. Напоминаю, что «Сөйле кезет» — это обучающие курсы казахского языка. Изучайте казахский вместе с нами. Будьте в тренде. Знание государственного языка сейчас это стало популярным трендом. Хочу напомнить, что тема сегодняшнего урока — «Апта Айлар» — «Неделя, месяцы». Как обычно, новый урок начинается с новых слов и словосочетаний по теме урока. Бірінші тапсырма, первое задание. Апта – неделя, ай – месяц, күн – день, жыл – год, бүгін – сегодня, ертең – завтра, кеше – вчера, арғы күні – послезавтра, бұрын – назад, раньше – кейін, позже – после. Келесі – следующее – следующий, биыл – этот год, былтыр – прошлый год. Екінші тапсырма. Второе задание. Мы уже говорили, что күн – это день. Ашық күн – ясный день. Ерекше күн – особый день. Апта – неделя. Өткен апта – прошлая неделя. Келес апта – следующая неделя. Ай – месяц. Запоминаем. Ай – это месяц. Өткен ай – прошлый месяц. Келес ай – следующий месяц. Жыл – год. Өткен жыл – прошлый год. Келесі жыл – следующий год. Будьте очень внимательны. Бүгін – это сегодня. Бүгін – дүйсенбі. Сегодня – понедельник. Ертең – сейсенбі. Завтра – вторник. Кеше – вчера. Кеше – жексенбі болды. Вчера было воскресенье. Арғы күні – послезавтра. Арғы күні – сәрсенбі. Послезавтра будет среда. Бұрын – раньше. Мы об этом говорили. Бір ай бұрын – месяц назад. Раньше. Бір апта бұрын – неделю тому назад. Бір жыл бұрын – год тому назад. Кейн позже. Брай кейн. Одним месяцем позже. Бержил кейн. На год позже. Брапта кейн. На неделю позже. А сейчас послушайте формы диалогов по ситуации.
Говори по-казахски вместе с Сөйле кезет.
Итак, продолжается программа «Сөйле кезет». Сейчас новые формы диалогов по ситуации. В любой ситуации знание казахского языка сейчас уже необходимо. Итак, «бүгін күн ашық екен». Сегодня ясный день. Я «бүгін күн ерекше». Да, сегодня день особенный. Сергей, «бүгін қай күн?» Аптаның нешінші күні. Сергей, сегодня какой день? Какой день недели? «Бүгін күн дүйсенбі?» Аптаның бірінші күні. Сегодня понедельник. Первый день недели. Кеше жексенбі болды. Вчера было воскресенье. Арғы күні сәрсенбі. Послезавтра будет среда. Наташа, өткен аптада сәрсенбіде не істедіңіз? Наташа, что вы делали на прошлой неделе в среду? Өткен аптада кинотеатрға бардым. На прошлой неделе ходила в кинотеатр. Келесі аптада достарымен театрға барамын. На следующей неделе с друзьями я пойду в театр. Итак, сейчас я предлагаю прерваться на хорошую музыкальную паузу, после чего обязательно продолжим очередной урок казахского языка, поэтому не переключайтесь, а это радио Астана и программа «Сөйле кезет».
Көздерің сен сүндеп тәдем боп өзіңе жарастыр, жарастыр. Күндіз сарғы күз, сен де мен де жақын жерде жүрміз. Кімсіз, ару кімсіз, неткен сұлулық кетіп барасың өнсіз. Көздерің сен сүндеп тәдем боп өзіңе жарастыр. Саған талайы таласып жүр. Менің басты тілегімді, менің басқа ешкімге ашпа жүрегімді. Таяқ жейді бірі бас
кетип калады өмүрде менен эмес. Тек орундашым менин басты тилегимде, менен башка эч кимге ашпа жүрөгүмдө, жүрөгүмдө. Көздөрүм сенин сондай түпсүздөрүң тоңмуйлук, ойлонуп кетип бара жатырсың кабагың түйүп. Не дегенин жүрөгүм мен өзүм билбей, билемин айтыр калганымды сени сүйүп. Көздөрүм сенин сондай түпсүз тоңмуйлук, ойлонуп кетип бара жатсың. Көздерің сен үшін деп әдемі, бұл көзіңе жарасып тұр. Көздерің сен үшін деп әдемі, көздерің сен үшін деп әдемі, көздерің сен үшін деп әдемі, бұл көзіңе жарасып тұр.
Күндіз сары бір күз, сен де мен де хабарласпай жүрміз. Кімсіз, ару кімсіз, өмір сүре алмаймын десең отырсың үнсіз. Көздерің сенің сондай әп әдемі, бұл көзіңе жарасып тұр. Болса да суық, суық, суық.
Жұлдыздар бір сен үшін жаралғандай,
жаралғандай.
Күлімдесең бойыма күш таралғандай,
таралғандай.
Көздерің сен сондай әп әдемі, бұл көзіңе жарасып тұр. Саған талайы таласып жүр. Тек орындашы менің басты тілегімді, менен басқа ешкімге ашпа жүрегімді. Таяқ жейді біреу басқа керек емес, таяқ жеп қалады өмірде менен емес.
Тек орындашы менің басты тілегімді, менен басқа ешкімге ашпа жүрегімді, жүрегімді.
Көздерің сенің сондай түпсіздерің тоңмұйлық, ойланып кетіп бара жатырсың қабағың түйіп. Не дегенін жүрегім мен өзім білмей, білемін әйтеуір қалғанымды сені сүйіп.
Көздерің сенің сондай түпсіз тоңмұйлық, ойланып кетіп бара жатырсың қабағың түйіп. Қалдым сүйіп.
Көздерің сенің сондай әдемі, көздерің сенің сондай әдемі, көздерің сенің сондай әдемі.
Итак, на радио Астана суперстильная Аргония и абсолютно популярный Хайрат Нуртас сбивают красоту девичьих глаз, а мы продолжаем нашу интересную программу «Сөйле КЗ».
На радио Астана проект «Сөйле КЗ».
Итак, продолжается очередной урок казахского языка, поэтому будьте очень внимательны, потому что сейчас я продолжаю знакомить вас с определенным набором не только слов, словосочетаний, но еще и с диалогами по теме сегодняшнего урока. Напоминаю, что тема урока – апта, айлар, то есть неделя, месяцы. Итак, напомню, что обучающие курсы казахского языка нужны именно тем, кто хочет свободно говорить по-казахски. Продолжаем. Сергей, қазір қай ай? Сергей, сейчас какой месяц? Өткен ай сәуір болды. Прошлый месяц был апрель. Келесі ай желтоқсан ай. Следующий месяц декабрь. Қазір қараша ай. Сейчас ноябрь. Ертең нешесі? Завтра какое число? Ертең қаңтардың жиырмасы. Завтра 20 января. Бүгін күн дүйсенбі, аптаның бірінші күні. Сегодня понедельник, первый день недели. Кеше жексенбі болды, вчера было воскресенье. Арғы күні сәрсенбі, послезавтра будет среда.
Говори по-казахски вместе с Сөйле КЗ.
Итак, сейчас я приглашаю повторить пройденный материал, закрепить сегодняшнюю тему. Ну а если вы не успеваете запомнить новые слова, словосочетания во время прямого эфира, не расстраивайтесь, потому что есть сайт «Сөйле.кз», в котором вы можете учить казахский в любое для вас удобное время. Итак, напомним, что в первом задании были такие слова, как «апта» – неделя, «ай» – это месяц, «кун» – день, «жил» – год. То есть у вас есть определенный набор слов, из которых вы можете составлять предложение. Сейчас у нас очередная музыкальная пауза, после чего начнется самая интересная часть программы «Сөйле КЗ». Это интерактивная рубрика «Домашнее задание». А сейчас в эфире «Радио Астана» будет музыка.
Музыка. Artık sezimim Müldürümün tenizden Min özünmen yediz
қазақтың әрбір қызы өзін айтала және айтуға да лайық. Ең басты бұл сөзді жігіттер көбірек айтса болғаны Мөлдір Әуелбекова гүлмін деген тамаша әнмен эфирімізді ары қарай жалғастырады. Жарнамалық үзілістен кейін сөйле кезекті қайта оралатын боламыз. Алыстамаңыздар.
Я ношу маску для защиты от вируса. Я регулярно промываю руки с мылом и протираю спиртовым продуктом. Я стараюсь не выезжать на многолюдные места. Я выдерживаю расстояние 1,5-2 метра. Вирус никого не выбирает и не щадит.
Телефон рекламной службы 757-299. Дай стране услышать о себе.
На радио Астана проект «Сөйлер кизет».
Итак, продолжается обещанная часть программы «Сюлей Кизет». Интересная часть. И она называется...
«Домашнее задание».
«Домашнее задание». Естественно, там, где есть урок, обязательно должно быть «домашнее задание». Поэтому проверим, насколько вы хорошо усвоили сегодняшний материал. В целом, весь курс программы и радиоуроков «Сюлей Кизет». Напоминаю, что... Домашнее задание – это интерактивная игра, в которой слушатели дозваниваются в эфир, отвечают на вопросы мои, участвуют посредством WhatsApp, становятся победителями, и победителя мы награждаем ценным призом от нас и от наших уважаемых партнеров. Напоминаю, что наши номера – это 757277, 8700-101-430. Есть у нас уже первый звоночек. Алло. Алло, тыңдап отырмын. Эфирдесіз, иә, ойын басталады. Қатысамыз ба?
Иә.
Сізбен енді қалай ойнасақ екен, қазақсыз, қазақша жақсы білесіз, иә?
Білем.
Жақсы білесіз деп ойлайсыз ғой.
Жоқ, өте жақсы білмеймін, кейбір сөздерді.
Иә, бұл негізінде аға, қазақ тілін аса қатты жақсы біле бермейтін тыңдармандарымызға арналған ойын ғой. Бір пайызда кіріп кетіп тұрмын деп ойлап тұрсыз ғой. Жақсы, қазір көрейік олай болса, иә, ойының аты ойын, ереженің аты ереже, сондықтан да өте мұқият болыңыз, келістік пе?
Жарайды, иә.
Сонымен бәріне түсінікті болу үшін мен түсініктіле айтайын, иә. Внимание, сейчас нужно будет перевести данные слова. У нас наша интерактивная игра состоит из нескольких туров, этапов. Ал бастайық, ноябрь.
Албасты.
Иә, тез айту керек. Кідірмей, бұл ойының өзі мақсаты сода. Ноябрь. Қазақшасы.
Ойбай, ноябрь.
Ага.
Қарашасын айтып отырсыз ба?
Я енді дұрыс қой, қытайшасын емес қой енді.
Қараша, қараша.
Қараша, қараша. А, сәдеге уақыт сұрып тұрсыз, білемін мен. Август. Тез, тез, тез айтамыз, тез. Ой, аға бір қора болып хабарласып отырсыз ба? Сендер. Август, август не болды қазақшасы?
А.
Августтың қазақшасы не болды? Үш рет сұрадым осыны.
Тамыз.
Тамыз. Четверг.
Алло.
Четверг қазақшасы қалай болады? Енді оңай сөздер ғой.
Тамыз емес, қыркүйек қой, дей ме?
Август деген тамыз ғой, дұрыс қой. Жақсы аға, осы жерден өзіңізбен эфирді қоштасайық. Басқа да ойынға қатысам деген тыңдаушылар өте көп. Қазір желіні босатайық. Продолжается наша интересная рубрика.
Домашнее задание.
Вот именно, продолжается домашнее задание, поэтому подключайтесь, звоните, будьте очень активны. Звоните нам по номеру 757277. По этому номеру я буду ждать вашего активного участия. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, 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 здравствуйте, саламатсыз ба, кім екен, танысайық, тез, 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 танысайық.
Мөлдір.
Мөлдір, жақсы. Сіз де қатысып көрейін дедіңіз, е?
Бағымызды сынап көрейін.
Жақсы, Мөлдір. Қазір жұмыстасыз, үйдесіз, жолдас, қайдасыз?
Жолдамын.
Жолдас.
По делам выехал.
По делам выехали. Жұмыспен жүрсіз. Жақсы, бірақ енді қазір кішкене көлік тоқтатып қойсаңыз жақсы болар еді, е? Білесіз ғой енді. Өте абай болайық, е, жолда болғаннан кейін. Сонымен, Мөлдір, дайын болсаңыз, онда алдында хабарласқан тыңдаушымыздың жауаптарын естідіңіз, иә, оған тоқталмай ақ қояйық. Четвергке келген кезде, четвергке келгенде ағамыз кідіріп қалды. Тіпті, иә, август тамыздың өзіне кәдімгідей күмәнданып қалды ағамыз. Енді мүмкін мектепте орысша оқыған шығар, ол кісіден де кінә жоқ деп ойлаймын. Четверг, бейсенбі. Прошлая неделя.
Өткен апта.
Өткен апта. Следующий месяц.
Келесі ай.
Келесі ай. Квартал.
90.
90, иә, біреулер квартал деп айтады, квартал деп айтады, енді аса үлкен айырмашылық жоқ. Выходные, выходные дни.
Демалыс күндері.
Мхм. Демалыс күндері, тамаша. Енді қазір мынадай бір қызықты ойын бар, ол өзіме де ұнайды осы ойын. Укажите лишнее слово в ряде слов дейді. Өте мұқият болыңыз, иә. Қазір мен айтқан сөздердің арасында бір сөз артық. Соның қайсысы артық, не үшін екенін айтып бересіз. Жақсы ма? Бірақ өте тез, жылдам ойнау керек бұны. Жақсы ма?
Қай тілде айтасыз?
Қазақ тілінде айтам. Біз қазақ тілін үйретіп отырмын ғой. Қай тілде айтасыз? Әзірше қазақ тілінде енді. Мүмкін болашақта білмеймін, көре жатармыз. Сонымен өте мұқият болыңыз. Айран, қаймақ, сүт, қазы. Бұл сөздердің арасында қайсысы артық деп ойлайсыз?
Айран, қаймақ, сүтін.
Сүт, қазы.
Қазы.
Неге?
Өйткені.
Үшеуі.
Сүт тағамдары. Сүт өнімдері.
Сүт өнімдері. Міне, Мөлдір керемен дұрыс айтып жатырсыз. Иә, молочный продукты деп орыстар. Сүт өнімдері. Бәрекелді, жақсы. Ары қарай кеттік. Пиала, сырмақ, қасық, ожау.
Бұлар саяқтар. Сырмақ дегеннен басқа, бірақ сырмақ деген сөзді...
Естіп көрген жоқсыз ба?
Пиала деген кесе, енді де исключение. Үші ол саяқ, а сырмақ деген сөзді білмейді екен.
Сіз дәрігерсіз ғой деме?
Иә.
Бәсе, исключение дегенін ақ түсіндім ғой мен. Мөлдір, керемет, иә, сіздердің кәсіби сөздеріңіз ғой, исключение деген.
Қалайынан айтып қойды
де. Енді біз... Мхм. Пиала, сырмақ, қасық, ожау. Сырмақтың не екенін білмесеңіз де, әйтеуір осы артық болып көрініп тұр сізге, иә? Солай ма, Мөлдір? Ау, Мөлдір, Мөлдір, қайдасыз?
Аха, алло, қалған еткен ұтсаяқ
деген. Иә, қалған ұтсаяқ, сырмақ деген ол үйдегі қолданатын жиһаз, үй бұйымдарының бірі ғой, жиһаз бұйымдарының бірі. Сырмақ деген кәдімгі мынау кілем, кілемнің бір түрі. Бірақ оны қазақтар кезде сырмақ деп айтқан, иә. Киіз болады, сырмақ, алаша, енді көп қой. Болашақта, Google-дан қарасаңыз болады, сонда неше түрлі жақсы-жақсы мұсқылар тауып аласыз. Жақсы, ары қарай кеттік. Тары, арпа, арша, сұлы.
Арша.
Арша деп ойлайсыз бар тұғы?
Арша деп ойлаймын.
Неге?
Қалған үшеуі. Әттай, қаз айтам. Дәнді дақыл.
Дәнді дақыл.
Ал Арша деген ол да өсімдік.
Иә.
Бірақ,
андай,
ол дәнді дақылға жатпайды.
Дәнді дақылға жатпайды. Сондықтан да дәнді дақыл сары арпа сұлу болғандықтан аршаны сіз артық деп ойлап тұрсыз, иә? Сенімдісіз бе?
Сенімдімін, сенімдімін.
Иә, сіз енді дәрігерсіз ғой. Сіз сенімді болмасаңыз, онда кім сенімді болады? Солай емес пе?
Солай.
Иә. Және дұрыс. Әрине, Мөлдір, жеңімпазсыз, мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Мына дуғыл шапалақ, айқай-шу, ысқырық бәрі сіздің құрметіңізге. Қалай, дұрыс па бәрі?
Көп-көп рахмет.
Иә, өте қуаныштымын. Иә, сіз енді қай тілде білімді қай тілде алдыңыз?
Шын айтсам, мен екі тілде де білім алдым.
Мхм. Жақсы. Бірақ сонда да?
Қазақша мектеп бітірдім.
Мектеп бітірдіңіз? Университет орысша. Түсінікті ғой енді. Жақсы, бірақ сонда да білмейтін тұстар көп екен, ә, тіліміздің білмейтін сөздеріміз көп, көп қолданбайтын сөзіміз көп.
Дегенде әрдайым соған көзім жетеді, білмейтін сөздерім жеткілікті екен.
Сіз емес, өзім де көзім жетеді оған. Жақсы, Мөлдір, сіз жеңімпазсыз, мен шын жүректен құттықтаймын. Сізді қазір қысқа нұсқа сәлеміңізді жолдап, одан кейін телефонды қоймаңыз, ә, мен сізге сыйлық жайында айтатын боламын. Сіз өткенде бізден сыйлық ұтып алдыңыз ғой.
О,
солай, иә.
Осы бағдарламаны ашқан адамдарға, сізге жүргізуші ретінде барлық тыңдарманға сәлемін жеткіземін. Аман есен жететін жерлеріңізге жетіп алыңыздар. Сіздеріңіз апталарыңыз басталған жаңа айымыз сәтімен, берекесімен болсын.
Тамаш, өзіңізге де еңбегіңіз жемісті болсын. Енді сіздердің еңбектеріңіз ғой, дәл қазір осы қазіргі кезде ең маңызды. Сондықтан да сіздерге тек қана денсаулық тілейміз. Телефонды қоймаңыз, Мөлдір, иә, қазір эфирден тыс сөйлесеміз міндетті түрде. Жақсы ма? Итак, это была у нас слушательница по имени Мөлдір, который еще и по совместительству является медиком, врачом, как мы поняли из нашего разговора. Я очень рада, что объявилась у нас такая слушательница активная. На этом заканчивается программа «Сөйле Кейзет», потому что время у нас ограничено. Ну, не расстраивайтесь, потому что программа «Сөйле Кейзет» выходит в эфир каждый вторник, четверг в 1:20. Будьте на волне Астана FM, учите казахский вместе с радио Астана.
Обучающие курсы «Сөйле Кейзет» помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».